Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppekursust. Täna jätkab pastor Aare Kimmel eelmisel korral alustatud kõneluse selgitamist, milles Jeesus tunnistab variseridele iseendast ja oma sõltuvuse kohta Jumalast.
Jeesuse järgnevaid õpetusi uurides märkame, kui tugevalt erineb Johannese evangeelium teistest evangeeliumi raamatutest. Jeesus ilmutab enda kohta järjest väga sügavaid tõdesid, mille jälgimiseks ja mõistmiseks tuleb kogu tähelepanu jõud kokku võtta. Jeesus oli Betesda tiigi ääres tervendanud halvatu, kes aga nüüd on jäänud tähelepanu alt kõrvale. Selle asemel on prožektori valgusvihk suunatud otse Jeesusele ja küsimusele, kes ta õieti on. Jeesus pretendeerib ennekuulmatult kõrgele positsioonile ja meelevallale. Eelmises saates nägime, et ta tuli välja kolme inimese jaoks kujuteldamatu väitega. Esiteks, et ta ei tegutse üldse oma pead, vaid täielikus kooskõlas oma taevase isaga. Teiseks, et tema annab surnutele elu ja kolmandaks, et tema on maailma kohtumõistja. Niisugused väited ei saa küll kedagi külmaks ja ükskõikseks jätta. Täna näeme kõigepealt, kuidas Jeesus põhjendab oma teist väidet. Loen Johannese evangeeliumi viiendast peatükist salmid 25 ja 26. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile. Tund tuleb ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama. Sest otse kui isal on elu ise endas, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas endas. Juba eelmises saates ütlesin, et surnute ülesäratamisel on kahesugune mõte. Kõigepealt füüsiline, teiseks ja palju enam aga vaimulik. Äsja loetud salmides räägib Jeesus nimelt vaimulikust surnute ülesäratamisest. Mõte seisneb selles, et oma tavalises seisundis on kõik inimesed, kes maailmas elavad, Jumalast lahutatud ja seega vaimulikult surnud. Aga nende surnute hulka on tulnud Jumala poeg kuulutama oma elavaks tegevat rõõmusõnumit. Meenutame näiteks, et Jeesus ütles kord ühele mehele, lase surnuil oma surnutmatta, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Paljud vaimulikult surnud küll ei tunne Jumala poja häält ära ega võta seda vastu, ent leidub ka kuuljaid ja vastuvõtjaid. Ja nagu Jeesus ise siin ütles, kes seda kuulevad, peavad elama. Millal see toimub? Mitte millalgi maailma lõpul, vaid nii nagu Jeesus ise siin ütles, see tund tuleb ja see ongi juba käes, millal see toimub. Taas kinnitas Jeesus oma väidet sõnadega tõesti, tõesti. Olukord, kus vaimulikult surnud inimesed kuulevad Jumala poja häält ja leiavad elu, algas Jeesuse endaga ja jätkub maailmas tema kuulutajate kaudu tänapäevani. Tähtis on tähele panna, et selle kuulutuse peale ei saa elavaks mitte kõik surnud, vaid üksnes need, kes Jumala poja häält kuulevad. Eriti Vanatestamendi keelepruugis tähendab kellegi hääle kuulmine seda, et võetakse kuulda tema nõuannet, õpetust või ka palvet. On eriline arm, kui sulle on kingitud vaimulik kuulmisvõime, nii et jutlust kuulates või piiblit lugedes kuuled sa Jumala poja häält. See tähendab, et Jumal on teinud sinu juures juba oma ime ja kinkinud sulle elu. Ja kui keegi peaks tundma, et tema juures pole see ime veel toimunud, võib ta kas või kohe praegu pöörduda Jumala poole ja paluda oma südames, et Jumal teeks selle ime ka temale. Jeesus saab kinkida elu seetõttu, et Jumalana on jumalik elu temas endas. ja tema annab selle ka neile, kes kuulevad tema häält, ehk teisiti öeldes, kes võtavad vastu selle, mida ta räägib. Edasi mainib Jeesus veel kord oma meelevalda kohtunikuna. Loen 27. salmi. Ja isa on temale andnud meelevalla ka kohut pidada, sellepärast, et tema on inimese poeg. Siin on veel üks põhjendus, miks Jeesusel on täielik õigus olla kohtunikuks. Nimelt ei mõista ta kohut mitte kõrgel ja kaugel oleva jumalana, vaid jumalana, kes on ise kõigepealt saanud inimeseks ja elanud läbi kõik selle, mida meiegi siin kurjas maailmas peame läbi elama. Sellele ta viitabki, öeldes, et ta on inimese poeg. Edasi aga räägib Jeesus surnute ülesäratamisest juba selles mõttes, nagu meie seda tavaliselt mõistame. Loen salmid 28 ja 29. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja. Need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga need, kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Siin on jutt bioloogilisest surmast ja sellest, kuidas Jeesus kord äratab kõik surnud, et mõista nende üle kohut. Paneme tähele erinevust võrreldes eelnevaga. Kõigepealt on siin jutt mitte lihtsalt surnutest, vaid surnutest, kes on haudades ja kes tulevad sealt välja. Ühed elu ülestõusmiseks, teised aga hukkamõistmise ülestõusmiseks. Ja teiseks, kui salmis 25 saavad elavaks üksnes need, kes kuulevad Jumala poja häält, see tähendab, kes võtavad tema õpetusi kuulda, siis siin tulevad haudadest välja kõik, sõltumata oma usust või uskmatusest ja sellest, kas nende elu oli hea või kuri. Sel päeval pole enam võimalik valida, kas tõusta surnuist üles või mitte. Siis tõusevad surnuist üles ja lähevad inimese poja kohtu ette kõik, kaasa arvatud ateistid, agnostikud ja kõik võimalike maailma religioonide ning uskumuste esindajad. Ilmselt on sellega tark arvestada juba praegu. Edasi räägib Jeesus taas sellest, et ta ei tegutse oma pead, ka kohtumõistjana mitte. Loen salmi 30. Mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen, ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. See tähendab enne kõike, et kohtumõistjana on Jeesus täiesti õiglane ja erapooletu. Inimestena me oleme ikka rohkem või vähem erapoolikud, eelistades ennast ja oma sõpruskonda. Jeesus on teistsugune. Ta ei püüa teostada enda, vaid oma läkitaja tahet. Juba sühhari kaevu ääres ütles Jeesus oma jüngritele, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Võib-olla tähtsaim põhjus, miks Jeesus võitis, ongi see, et ta ei ajanud mitte kunagi taga oma tahtmist. See on üks suur asi, mis näitab, et ta oli patuta, ehkki ta muidu oli igas suhtes samasugune nagu kõik teisedki inimesed. Ta sai haiget ja tundis valu, kui näiteks pind läks sõrme. Kuuma ilmaga tundis ta janu. Ja ta tundis kurbust, nördimust või viha, kui ta nägi toimumas asju, mis olid ülekohtused või valed. Aga isegi selliste tunnete ajel ta kunagi ei patustanud ega käitunud nõnda, et ta oleks pidanud seda hiljem kahetsema, nagu teeme sageli meie. Ta elas tavalistes inimlikes tingimustes tõelise inimesena, kuid ometi ilma patuta. just sellepärast võiski ta saada meie lunastajaks. Jumala soov on, et ka tema rahvas õpiks oma tahte asemel tegema tema tahtmist. Ja sellest, kas me seda õpime või mitte, ilmselt sõltubki kõige olulisemalt see, kas meie vaimulikust elust tegelikult üldse saab asja või mitte. Kui me elame vastavalt oma soovidele ja arvamustele, siis ei saa me samal ajal teha Jumala tahet, sest meie isekas tahe on alati Jumala tahtega vastuolus. Järgnevalt räägib Jeesus oma volitustest ja nendest, kes neid kinnitavad. Loen salmid 31 ja 32. Kui ma tunnistaksin ise enese kohta, ei oleks mu tunnistus kehtiv. See, kes minu kohta tunnistab, on keegi teine ja ma tean, see tunnistus, mida tema minu kohta tunnistab, on kehtiv. On tähelepanuväärne, et ehkki Jeesus pretendeerib ennekuulmatult kõrgele positsioonile ja autoriteedile, ei toetuda tegelikult endale. Nagu juba eespool nägime, enne kõike toetub ta oma taevasele isale ja tegutseb täielikus kooskõlas temaga. Sellele samale viitas ta siingi. Hiljem 8. peatükis salmides 12-20 räägib ta sellest põhjalikumalt. Aga see pole veel kõik. Ka maa peal on neid, kes tunnistavad seda sama, mis Jeesus isegi. Loen salmi 33. Teie olete läkitanud saadikuid Johannese juurde ja tema on tunnistanud tõtt. Siin on jutt Risti ja Johannesest. Nagu mäletame, tema tunnistas Jeesuse nii suureks, et ta polnud vääriline isegi tema jalatsi paelu siduma. Tõsi küll, seda tunnistust ei vaja Jeesus, vaid see on antud tema kuulajate huvides. Loen salmi 34. Aga mina ei vaja mingit inimese tunnistust, vaid ma räägin seda selleks, et teie võiksite pääseda. Iga tunnistus on kindlam siis, kui seda tunnistab rohkem kui üks inimene ja eriti siis, kui seda tunnistab mõni kõrge autoriteet. Selline autoriteet oli rahva jaoks Risti ja Johannes. Jeesus soovitab teda kuulda võtta, et saada päästetud. Kas aga tahtsid inimesed Johannese tunnistust tegelikult tõsiselt võtta? Loen salmi 35. Johannes oli lamp, mis põles ja paistis, teie aga tahtsite üürikest aega ilutseda tema valguses. See salm reedab, et Risti ja Johannes on juba surnud. Tema surma siin lähemalt ei kirjeldata. Selle asemel ütleb Jeesus, et inimesed on ka Johannesesse suhtunud liiga pinnapealselt. Nad on rahuldunud tema imetlemisega. Pärast tema surma on ka tema mõju inimestele hakanud kaduma. Kui sageli oleme meiegi täpselt samasugused. Vaimustume vägevatest kõnelejatest või ka ärkamistest, mõne aja pärast aga oleme taas endises vaimulikus seisundis. See on kurb ja Jumal ei ole sellega rahul. Ta soovib, et me kasvaksime ja liiguksime edasi. Miks ei ole Jeesusele Johannese tunnistus kuigi oluline, seda ütleb ta järgmises 36. salmis. Aga minul on suurem tunnistus kui Johannese oma. Teod, mis isa mulle on andnud täide viia, need samad teod, mida ma teen, tunnistavadki minust, et isa on minu läkitanud. Jeesus tegi tegusid, mis tegid igale mõtlejale inimesele selgeks, et nende taga saab olla üksnes Jumal. Nende tegude ehtsust ei seadnud kunagi kahtluse alla isegi Jeesuse kõige vihasemad vastased. See oleks olnud asjatu ja võimatu, sest neid tegusid oli nii palju. Neid oli tuhandeid. Ja lõppude lõpuks on ju nõnda, et ükskõik milline inimene võib rääkida, mida ta iganes soovib, aga just tema teod on need, mis näitavad, kes ta tegelikult on. Seda ütles ka Jeesus ja see tunnistus on äärmiselt kaalukas. Paraku ei suutnud see ometi Jeesuse vastaseid veenda. Miks seda ütleb Jeesus ise järgnevalt? Loen salmid 37-39. Ja isa, kes minu on saatnud, tema ise tunnistab minu kohta. Teie ei ole iialgi kuulnud tema häält ega näinud tema nägu ega püsi tema sõna teis, sest te ei usu teda, kelle tema on läkitanud. Te uurite pühi kirju, sest te arvate nendest saavad igavese elu ja just need on, mis tunnistavad minust. Jälle näitab Jeesus oma kuulajatele nende traagilist vaimulikku olukorda. Ehkki nad usuvad õigesse Jumalasse ja nendel on ka selle õige Jumala sõna, ei ole nad võimelised kuulma selle Jumala häält ega tundma ära tema saadikut. Nad uurivad pühi kirju, aga ometi ei suuda nad näha, kuidas need tunnistavad Jeesusest. Nende vaimuliku pimeduse suurim traagika seisneb selles, et ehkki äärmiselt selged tunnistused on otse nende silme ees, ei suuda nad neid ometi näha ega uskuda. Nii siis isegi usk õigesse Jumalasse ega selle õige Jumala pühade kirjade uurimine ei suuda avada inimese vaimulikke silmi. Nende silmad avaneksid, kui nad kuulaksid ja usuksid, mis Jeesus räägib, aga seda nad ei suuda, kuna Jeesus ei mahu nende religioossetesse raamidesse. See häda on isegi kristlaskonnas kordunud läbi aegade. Kui Jumal teeb kusagil midagi niisugust, millega ei olda harjunud, siis ei suuda paljud kristlikud juhid seda aktsepteerida. Jeesus ise ütles, et pühad kirjad, see tähendab Vana Testament, tunnistab temast. See tähendab, et Vana Testament on tähtis ka kristlase jaoks, ehkki Jeesus pole seal tavaliselt otseselt nähtav, vaid ta tuleb pigem ridade vahelt ja sümbolite tagant avastada. Jeesus ütles tähelepanuväärse lause. Juudid uurivad pühi kirju, kuna nad usuvad, et sealt leiavad nad igavese elu. Tõepoolest, kuna need kirjad tunnistavad Jeesusest, siis ongi sinna peidetud elu. Aga, loen 40. salmi, aga te ei taha tulla minu juurde, et saada elu. Jeesuse sõnad lõikavad otse kui terav mõõk. Ta näitab halastamatult, milles on tema kritiseerijate viga. See seisneb tegelikult üksnes ühes asjas. Nad ei taha tulla tema juurde, kes on eluallikas. See on otse kui rääkida ja õppida elektrist, aga mitte kunagi lasta seda sisse panna oma majja. Või otse kui teha teaduslikke uurimusi leiva kohta, aga mitte julgeda võtta seda laualt ja süüa. Veenvaid tunnistusi selle kohta, kes Jeesus on, oli rohkem kui küllalt ka juutide juhtkonna jaoks. Risti ja Johannes, Jumala sõna pühades kirjades ja Jeesuse imeteod rääkisid kõik üht ja sama. Aga sellest hoolimata ei tahtnud nad Jeesuse juurde tulla ega teda vastu võtta. Ega äkki sina ja mina nende juutidega sarnane? Jeesus jätkab paljastades halastamatult tõelisi põhjusi, mis takistavad inimesi temasse uskumast ja tema juurde tulemast. Loen salmid 41-43. Mina ei vaja austust inimestelt, kuid ma tunnen teid. Teie sees ei ole armastust Jumala vastu. Mina olen tulnud oma isa nimel ja ometi ei võta te mind vastu. Kui mõni teine tuleb ise enese nimel, siis tolle te võtate vastu. Siin on üks oluline põhjus, mis ei võimalda Jeesuse vastastel temasse uskuda. Nad uurivad küll hoolega pühi kirju, tegelikult aga nad Jumalat ei armasta. Täpselt sama oht ähvardab ka meid, kes oleme kristlased. Me võime olla kiriku liikmed ja teha isegi vaimulikku tööd, aga ometi see juures mitte armastada Jumalat, vaid olla temast koguni sisemiselt kaugel. Jeesus, tõeline valgus, mis valgustab iga inimest ja mis oli tulnud maailma, nägi oma vastaste sisemist olukorda läbi ja ka paljastas selle neile. Jeesust ei võeta vastu, kuna ta ei vasta inimese ootustele. Kui aga tuleb keegi teine, kes neile ootustele paremini vastab, siis see võetakse vastu. Siin räägib Jeesus antikristusest, kes samuti on maailma tulemas. Kui tema tuleb, siis ei toetu ta kellelegi teisele, vaid ta tegutseb iseenda nimel. Ja kui me Kristust vastu ei võta, siis sellega paratamatult me valmistame teed Kristuse vastasele, isikustatud kurjusele. Antikristus võib üldjoontes Kristuse moodi välja näha, sisuliselt aga on ta tema vastand. Tema sõnum on selline, mis läheb loomulikule inimesele hästi peale. See rõhutab inimese võimalusi. Näiteks, kui Jeesus ütleb, et inimene võib saada päästetud üksnes sel teel, et Jumal sünnitab temas uue elu sõna kaudu, mis tunnistab Jeesuse ohvrisurmast, siis antikristus räägib, et inimene päästab ennast ise, arendades, vääristades ja täiustades ise ennast ning oma häid omadusi. See Kristuse vastase õpetus on juba praegugi väga populaarne. Kõik võimalikud enesearendus ja enesetäiustusprogrammid on väga moes. Ja kuna tegemist on heade omaduste arendamise ning täiustamisega, siis inimesed isegi ei märka, et selle taga on antikristuse vaim. Kui Jumala ilmutus näitab meile, et inimene on oma loomu poolest lootusetult rikutud ega ole võimeline ennast ise päästma, siis Kristuse vastane õpetab, et niisugust negatiivset juttu ei tohi inimesele rääkida. Ta ütleb, et inimene on põhiliselt hea, ehkki tal on teatud puudusi. Eks ole, antikristuse jutt tundub väga meeldiv, ehkki see ei toetu Jumala ilmutusele. Ja kuna jutt on ilus, siis on seda ka väga kerge vastu võtta. Edasi osutab Jeesus jumaliku täpsusega veel ühele olulisele takistusele, mis ei võimalda inimestel temasse uskuda. Loen 44. salmi. Kuidas te võite uskuda, kui te ootate austust üksteiselt ega otsi seda austust, mis tuleb üksnes Jumalalt? Meile on inimestena väga loomuomane oodata, et teised meid mõistaksid ja aktsepteeriksid. Kaaslaste arvamus tähendab meile palju. Oleme näljased inimeste heakskiidu ja tunnustuse järele. See juures ei taipa me tihti isegi küsida, mida arvab sellest kõigest Jumal, või oletame automaatselt, et nagu nii meeldib see ka temale. Inimeste arvamused on meile reeglina hoopis tähtsamad kui Jumala tahe. Jeesus aga ütleb siin, et selline hoiak muudab täiesti võimatuks uskumise sellises mõttes, nagu Jumal seda mõistab. Ei ole ju võimalik tulla Jeesuse juurde ja tunnistada talle oma patud selleks, et saada päästetud, kui meid kõige rohkem huvitab, mida arvavad sellest meie kaaslased. Sest käesoleva maailma meelsus ei kiida seda kunagi heaks, kui keegi tõsiselt Jumala teedel käima hakkab. Jumala au ja inimeste austus on kaks vastandlikku asja ja mõlemat omandada meil võimalik ei ole. Sellepärast ütlebki Jeesus, kuidas te võite uskuda, kui teie jaoks kõige tähtsam on inimeste austus, aga seda au, mida pakub üksnes Jumal, te üldse ei otsigi. Aga Jeesusel on öelda veelgi midagi, mis pidi olema juutidele vapustav. Loen salmid 45-47. Ometi ärge arvake, et mina hakkan teid isa ees süüdistama. See, kes teid süüdistab, on hoopis Mooses, kelle peale te oma lootuse olete pannud, sest kui te usuksite Moosest, siis te usuksite ka mind, sest tema on kirjutanud minust. Aga kui te isegi tema kirju ei usu, kuidas te siis saate uskuda minu sõnu? Jeesus näeb tõesti inimesi läbi uskumatult sügavalt. Inimestena meie näeme asju pinnapealselt. Näiteks, kui me näeme inimest, kes uurib hoolega piiblit, palju palvetab ja palju jumalast räägib, siis me tavaliselt arvame, et tegemist on väga jumalakartliku inimesega. Jeesust aga selliste asjadega petta ei saa. Need, kellega ta vaidles, olid ju elukutselised piiblitundjad, kes pidasid auasjaks täita rangelt kõiki Moosese seadusi. Jeesus aga ütles, et tegelikult nad ei usu, mida Mooses on kirjutanud ja seetõttu ei saa nad uskuda ka Jeesust. Selgub, et sisulises mõttes nad pühikirju ei tundnudki, ehkki kirjatähe mõttes tundsid nad neid väga hästi. Nagu öeldakse, nad ei näinud puude taga metsa. Taas tuleb karta, et selliseid inimesi on ka tänapäeva kirikutes vägagi palju. Aga seda läbi näha ja paljastada suudab üksnes Jumal. Jeesus ütles, et Mooses on temast kirjutanud. Selle põhjal on meil võimalik kontrollida oma enda vaimulikku nägemisvõimet. Kui palju suudavad minu silmad näha Moosese raamatutes Jeesust? Või vaadates Jeesusele Uue Testamendi lehekülgedel, küsigem endalt, kui palju näen mina temas Jumala saadikut ja Jumala poega. Kindlasti võiks mõlemat näha hoopis paremini, kui me juba näeme. Suurim oht aga on, et peame end uskujateks ja nägijateks, tegelikult aga oleme pimedad ega usugi. Või usume küll midagi, aga omamoodi, mitte nii, nagu on kirjutatud.
Päevi, mil päike ei paista, on tunde, mis tume kui öö. Ja vahel ei suudagi tõusta, vaid kummargil käid oma teed. Mis sellest, et vahel nii raske ja tundub, kui puuduks sul jõud, vaat raskusi muresid kõik. On rohkem, kui kannab su jõud. Las raevud see päike, kord selgeks kõik lähe, pilvedes kõrgemal päike, särab ja särama jääb, särab ja särama jääb.
Suur tänu, pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme mitmest imest ja saame teada, millist leiba maksab süüa. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.